Kapittel 16, fra vers 1. Vi skal komme tilbake til dette kapitlet, men nå skal vi ta den første delen bare. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, forehold Jerusalem dets vederstyggelighet i, og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning er fra kananittenes land. En amoritt var din far, og en hetittkvinne din mor. Og med din fødsel gikk det således til: Den dag du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke tvettet ren med vann, og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Intet øye ynkedes over deg, så de gjorde noe sådant med deg, og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi de ikke ønsket at du skulle leve. Altså, Israel er nærmest en abort. Du ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi de ikke ønsket at du skulle leve. Da gikk jeg forbi deg og så deg sprelle i ditt blod. Og jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod, lev! Slik var det Herren fant Israel. Som et barn som ingen hadde bruk for. Som var kastet. Altså i samme situasjon som det uønskede barnet. Som vi snakker om. Det er Israels identitet for Herren. Så ubetydelig, så foraktet. På alle måter uønsket i verden. Og så kommer Herren og forbarmer seg over dette barnet. Slik fant han henne. Og det er vår identitet. Det er ikke for ingenting at Den hellige ånd lærer oss å engasjere oss for barnet i mors liv. For det barnet ingen har bruk for. Fordi det barnet hører til hos oss. I den kristne menighet. Vi som også kalles Abrahams barn. Man får del i Israels løfter og på pakten. Og i dette ordet: Du som ligger der og spreller i ditt blod, lev! I Salmenes bok, den 106. salme, der synger Israel om sin egen miserable historie i ulydighet mot Herren. Det er det som er det rare med denne boken i det hele tatt, at det finnes ingen helter her. Det finnes bare skam for det folket som er utvalgt av Gud. Det finnes ingenting å rose seg av. Jeg kan ikke finne noe. Selv om de selvfølgelig har forsøkt. For det er jo ingen som kan være så håndmodig som en jøde. Det er sant. Og det sier Gud Herren selv. Og allikevel, boka, den egner seg ikke til å være noen snurre for et stolt folk. Men den forherlige Herren, som er så uransakelig rik på nåde, at han forbarmer seg over et slikt folk, som ingen har bruk for. Og i den 106. salmen står det da om denne vekslende historie av lydighet og bot. Og vi kan lese fra vers 34 om Israels folk. Når de kommer inn i landet, så står det: De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om. Men de blandet seg med hedningene og lærte deres gjerninger. Og de tjente deres avguder, og disse ble dem til snare. Og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene. Og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kanans avguder, og landet ble vanhelliget ved blod. De ble urene ved sine gjerninger, og drev hor ved sin atferd. Da opptentes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv. Vi kan også lese i 3. Mosebok, i det 18. kapittel, noe som får dette til å rykke enda nærmere oss. Vi kan begynne å lese litt av begynnelsen, så skal vi ikke lese hele den katalogen av forskjellige former for hor. Vi kjenner dem, og vi kan tilføye veldig mange ting. Men vi kan lese de 5 første versene. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, «Jeg er Herren, eders Gud. I skal ikke gjøre det som de gjør i Egyptens land, som vi bodde i, og I skal ikke gjøre det de gjør i Kanans land, som jeg vil føre dere til, og I skal ikke vandre efter deres skikker. I skal gjøre efter mine bud, og I skal holde mine lover, så I følger dem, jeg er Herren, eders Gud. Og I skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør efter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren.» Så kommer en liste av alle disse forskjellige slektskapsforhold som er forbudt når det gjelder seksuelt samkvem. Og så kan vi lese fra det 20. verset. «Din nestes hustru skal du ikke ha samleie med, så du blir uren ved henne.» Og det neste, «Du skal ikke gi noe av dine barn fra deg til illoffer for Molokk. Du skal ikke vanhelge din Guds navn. Jeg er Herren.» Og det tredje, «Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne. Det er en vederstyggelighet.» Og så det fjerde, «Du skal ikke ha omgang med noe dyr, for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne la noe dyr ha omgang med seg. Det er skamløs ferd. Gjør eder ikke urene med noe sådant. For alt dette gjorde de seg urene med, de hedninger som jeg driver ut for eders øyne. Og landet ble urent, og jeg hjemsøker det for dets misgjerning, så landet utspyr sine innbyggere. Men I skal holde mine lover og mine bud, og ikke gjøre noen av disse vederstyggelige gjerninger, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblant eder. For alle disse vederstyggelige gjerninger har landets innbyggere gjort, de som var der før eder, og således ble landet urent. Ellers kommer landet til å utspy eder, fordi I gjør det urent, like som det utspyr det folk som har vært der før eder. For hver den som gjør noen av alle disse vederstyggelige gjerninger, skal utryddes av sitt folk, hver og en som gjør sådant. Så skal I da ta vare på det jeg vil ha ivaretatt, så ikke gjør etter noen av de vederstyggelige skikker som de har fulgt før eder, og ikke fører urenhet over eder ved dem. Jeg er Herren, eders Gud. Og se nå hvordan barneoffring, hor, homofili og bestialitet er koblet sammen i en temakrets. Og hvordan det er 2 store synder i Guds rike. som har en helt særstilling. Og det er blod og hor. Drap og hor. Og ofte har de noe med hverandre å gjøre. Fordi at når synden er fullmoden, så føler den død. Føler ikke et levende barn, men den føder et drept menneske. Et offer til avgudene. Men det som driver dette frem, det er vår uenighet. Det er helt tydelig at det som driver dette frem, er vårt liv i hor. Som igjen stammer fra vår avgudstyrkelse. I skriften er det slik at hor og avgudstyrkelse, det er ofte samme sak. Nevnes med samme navn. Israels barn falt fra meg i hor. Det betyr i første omgang de begynte å dyrke andre guder, men det betyr også at de falt fra Gud til et liv i hor. Bokstavlig talt. Og det lar seg ikke løse fra hverandre. Kananittenes religion er slik, og denne verdens religion er slik. Vi søker vårt eget. Og resultatet av hor blir drap. Det sies om djevelen at han er en løgner og en manndraper fra begynnelsen av. Det er livet som skal tynes. Og særlig Guds liv i oss. Og heller ikke de to sidene lar seg løse fra hverandre. For Gud er den skaper som har gitt oss vårt naturlige liv. Og når vi lærer å kjenne ham som vår skaper, så gir han også vårt det åndelige liv. Og det henger ihop uløselig. Du røver fra et menneske det høyeste gode, og du forkorter nådetiden for ham. Det henger ihop. Det er det som er det forferdelige. Sjeledrapet, sjelemordet, ja, angrepet på Gud selv, både i himmelen og i oss, for å si det slik. Det er det som driver dette frem. Og alltid har drevet dette frem. Det er mennesket i syndefallet, overgitt til denne verdens makter, og mennesket begynner å forholde seg til disse verdens makter, som er jo de nærmeste bestandige, og som lettest kan manipuleres med, i stedet for å tro på den levende Gud, som har all makt i himmel og på jord, og sette hele sin skjebne i hans hånd. Sånn som de kristne lærte når de sier, er Gud for oss, hvem er der imot oss? Og så begynner vi å løse våre problemer etter vår egen vurdering, etter vår vurdering av våre ressurser, hvor mye tid vi har, hvilke muligheter vi har, og dermed hersker denne verdens makter i vårt liv, og vi dreper barnet. Eller vi dreper vår neste. Fordi Gud er avsatt i vårt liv. Og hvis det er slik, så er det ingen av oss som har noe å rose oss av. Det springer ut av avguderiet. Av at vi lever i hor. At vi allerede har abortert det sanne livet i oss. Fornektet Guds barn i oss. Jeg tror vi skal tilbake til Esekiel igjen. 16 og vers 20, profeten Esekiel. Det fortelles da hvordan Israel faller i hor. Og hore med alle verdens makter og nasjoner. Esekiel er så dristig at han hadde vanskeligheter med å komme inn i Bibelen. Er det sant det? Esekiel er en av de profetene som ble diskutert den gangen da kanon skulle fastsettes. Fordi han bruker et språk som krenker all bluferdighet. Men jeg tror vi skal forsøke å lese det. Vi lever i en tid som vant til å krenke bluferdigheten. Og her gjør Gud det på en annen måte. Han avslør. Han viser oss horiets frekke og forferdelige bilde. Og hvordan det fører til død. Han går altså forbi dette lille barnet og sier, du som ligger der i ditt blod, lev. Jeg gjorde deg til mange tusen som vekstene på marken, og du vokste og ble stor, og nådde den høyeste skjønnhet. Dine bryster ble faste, og ditt hår vokste, men du var naken og bar. Da gikk jeg forbi deg og så deg, og se, din tid var kommet, elskovens tid. Og jeg bredte min kappe over deg, og skjulte din blussel, og jeg tilsvor deg troskap, og gjorde pakt med deg, sier Herren, Israels Gud, og du ble min. Og så kan dere kutte her og begynne å lese Høysangen, for eksempel. Sangen om Guds kjærlighet til sitt folk. Hvor du får den dype, sanne menneskelige kjærlighet transformert opp i det guddommelige. Og hvor igjen Gud vitner om at vi er skapt i hans bilde. Og Gud kan føle som oss, og vi kan i klare øyeblikk føle som Gud. Og jeg tvettet deg med vann, og skylte blod av deg, og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med utsydde klær, og hadde på deg sko av takashin, og jeg bandt fint lin av deg, og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med smykker, og jeg la armbånd om dine hender, og en kjede om din hals. Jeg satt en ring i din nese, og øreringer i dine ører, og en prektig krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og sølv, og din kledning var av fint lin og silke og utsydd tøy. Fint mel og honning og olje åt du, og du ble overmåte fager og vel skikket til kongedømmet. Og ditt navn kom ut blant folkene for din skjønnhets skyld. For den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i, sier Herren, Israels Gud. Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt navn. Og du utdøste ditt hor over verden som gikk forbi. Han fikk nyte din skjønnhet. Du tok dine klær og gjorde det brokete telt på offerhaugene, og drev hor der. Sådant må ikke hende og ikke skje. Du tok dine prektige smykker, mitt gull og mitt sølv, som jeg hadde gitt deg, og gjorde deg mannfolkbilder og drev hor med dem. Det er avgudsbildene. Du tok dine utsydde klær og dekket dem med, og min olje og min røkelse satte du frem for dem. Mitt brød, som jeg hadde gitt deg, det fine mel og oljen og honningen som jeg ga deg å ete, det satte du frem for dem til en velbehagelig duft. Så vidt gikk det, sier Herren, Israels Gud. Du tok dine sønner og dine døtre, som du hadde født meg, og offret dem til mat for dem. Var det ikke nok at du drev hor? Siden du slaktet mine barn og ga dem bort, lot dem gå gjennom ilden for dem. Og ved alle dine vederstyggeligheter og ditt hor, kom du ikke din ungdoms dager i hu, da du var naken og bar og lå og sprelte i ditt blod. Og så sier Herren i vers 38, jeg vil dømme deg, like som de kvinner dømmes som driver hor og utøser blod. Og jeg vil gjøre deg til bare blod ved min harme og nidkjærhet. Og så kommer Jerusalems ødeleggelse.
Denne Gud det de har med å gjøre. Og allikevel ikke alt sagt om denne Gud. Jeg tror at det som skjer i et døpt folk, vi må ikke glemme det, at vi et døpt folk, at Guds navn nevnt over så å si hvert eneste menneske i dette land, i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, vannet øst utover hver liten kvinne og hver liten mann. De tatt inn i pakten, så langt det står til Gud. Det det som farlig for oss. Vi ikke et hvilken som helst hedninge folk. Vi et folk som falt fra i hor, i likhet med Israels folk. Og som nå bokstavelig talt offrer våre barn til maktene. Vi et folk i stadig frafall, og et frafall som stadig på nytt og på nytt blir bekreftet for hvert eneste barn vi døper. Det himmelropene. Vi et folk som opprettholder til og med en offisiell kirke. En statsmakt som stiller seg bak og sørger for at det klinger fra alle kirketårn hver eneste søndag. Og vi har nesten 2000 prester på offentlige lønningslister som satt der og sa det fra det offentlige side til å legge Guds navn på folket. Gjennom dåp, gjennom nattvær, gjennom den aronittiske velsignelse. Slik skal du legge mitt navn på mitt folk. Og alt dette blir jo forvandlet til en enorm majestetsfornærmelse, nettopp fordi det slik. Fordi vi ikke har strøket korset av vårt flagg. Fordi vi ikke har avskaffet dåpen. Fordi vi ikke har bekjent at vi hedninger, som ikke vet bedre. Men fordi vi opprettholder dette falske forholdet til Herren. Og stadig på nytt går inn i pakten. Og så gjør vi disse grufulle ting. Det det som det fryktelige. Vi lever kanskje uten å vite det, nær det hellige, og synder like opp i den helliges ansikt. Det var bedre om alle kirkedører ble stengt med en gang. Kirkeklokkene sluttet å ringe. Barn, vi sluttet å døpe barn. Vi sluttet å forvalte sakramentene. For så kunne vi si, det angår ikke oss. Denne Israels Gud angår ikke oss. Denne paktens Gud angår ikke oss. Men nå vi fanget. På samme måte som dette folk kanskje ikke bar noe annet av pakten enn omskjærelsens tegn på lemmet. Kanskje ikke hadde noen annen igjen av troen enn de ytre seremonier. Og slik var det jo. Så var allikevel Herren iblant dem. Som en dømmende, vred og nidkjær Gud. Og de levde virkelig ved evige bål. Esaias så det i tempelet. Ved meg, jeg fortapt. For jeg en mann med urene leber. Og jeg lever midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har sett Herren, kongen, herskarenes Gud. Dette slør må tas bort, slik at vi får se hva det for en forferdelig nærhet vi har til den hellige Gud, og hva det vi gjør. Når vi ser det i skriftens lys. Hva det vi gjør? Profeten Jeremias forteller oss det så klart, Hva vi gjør i alle disse kirkehus som vi søker hen, og av og til hele folket nesten søker hen, for å høre at alt står vel til, for å høre om fred over de ugudelige, for å høre om at vi er akseptert, og at det eneste gjelder, som gjelder, er å akseptere oss selv. Og det kan jo være vanskelig, for samvittigheten sier noe annet. Hva er det som opprettholdes i en situasjon som vår? Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. Det står hos profeten Jeremias i kapittel 7. Og det er skrevet for vår skyld. Tempelet er ikke til lenger. Men denne teksten er ikke antikvert. Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. Still deg i porten til Herrens hus, og rop ut dette ord og si: Hør Herrens ord, hele Juda, I som går inn gjennom disse porter for å tilbe Herren. Så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud: Bedre eders veier og eders gjerninger, så vil jeg la eder bo på dette sted. Sett ikke eders lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom I bedrer eders veier og eders gjerninger, dersom I skifter rett mellom mann og mann, ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enken, og ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til ulykke for eder selv, da vil jeg la eder bo på dette sted, i det land jeg gav eders fedre, fra evighet og til evighet. Se, I setter eders lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hvorledes? I stjeler, slår ihjel, driver hor, sverger falsk, og brenner røkelse for Baal og følger andre guder som vi ikke kjenner. Og så kommer de og står frem for mitt åsyn i dette hus som kalt med mitt navn og sier: Vi frelst. Og så tenker de at de fremdeles kan gjøre alle disse vederstyggelige ting? Da dette hus som kalt med mitt navn blitt en røverhule i eders øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Gå til min bolig som var i Silo, der jeg i førstningen lot mitt navn bo, og se hva jeg har gjort for det, med det, for mitt folks Israels ondskaps skyld. Gå til mitt hus i Silo, sier han den gangen, når Jerusalem enda står. I dag vil han si: Gå til mitt hus i Jerusalem. Og se hva det for onde ånder som råder der. Det ikke nok at det ligger i grus. Og dere husker jo Herrens lignelse om hvor forferdelig det er. Og en gang har vært renset. Jeg tror at lignelsen i Lukas 11, den med rette blitt brukt som en lignelse som gjelder hele vår kristne kultur. Dostojevskij gjorde det i, sist tror jeg, i 1899, på overgang til det nye århundre. Det en lignelse om hvordan det går når man en gang blitt helliget, og så igjen slipper dæmonene inn. Når den urene ånd faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile. Og når den ikke finner det, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. Og de går inn der og bor der, og det siste blir verre med det mennesket enn det første. La oss be. Kjære Far i himmelen, takker deg fordi du har gitt oss ditt hellige ord, og fordi du avslører vår synd for oss. Avslør den demoniske virkelighet som vi nå er kommet inn i og lever i. Vi ber om at du må fri oss ut. Vi har enda et blod å tale om, tenke på og grunne over. Og vi ber om at vi må få tilgang til det på rett måte, og at det må rense oss til å være et hellig folk for deg. Herre, gi oss din hellige ånd. Åpne ditt ord for oss, så vi kan øse av frelsens kilde. Amen.